Далі в нашій програмі «Вольна студія». Черговим історичним бестселером стала недавно видадзена книга Алеся Краўцевіча «Історія Великого князства Литовского». Белорусский погляд на ВКЛ неодноразово менялся, як и он сёння. Ці паўстане у Витебску конный помнік князю Альгерду? Чому закрыццё гарадзенскага гістфаку не принесе шкоды белорусской гістарычнай навуцы? Про гэта гутарка з аўтарам кнігі, доктарам гістарычных навук Алесем Краўцевічам.
Алесь, я рады вітаць цябе ў вольнай студыі, але гутарку нашу пачну не з радаснай навіны. Стала вядома, што ў гарадзенскім дзяржаўным універсітэце ліквідуецца гістфак як асобны факультэт. На тваю думку, што стаіць за гэтым рашэннем новапрызначанага рэктара?
Тут не падыходзіць слова ліквідуецца, таму што ён не быў асобным факультэтам. Здаўна. Гарадзенскі гістфак – это асобная песня. Я заканчваў БДУ, але даводзілася працаваць на гістфаку. Гэта вельмі не низкой якости гістарычнай адукацыі, не на ўзроўні універсітэта, здаўна. Там есть хорошыя выкладчыкі, але яны зашуганыя, запалоханыя, а большая частка туды не дапускаецца. Дарэчы, звольненыя выкладчыкі, на ўсю краіну прагучаўшыя, Андрэй Чарнякевіч і Вячаслаў Швед, вядомыя гісторыкі, яны не працавалі на гістфаку. І гэты факультэт не называецца гістфак. Ён называецца зараз, называўся гісторыя і сацыялогіі. Раней называўся гісторыя замежнай мовы. Цяпер будзе называцца, не ведаю, турызму і гісторыі. Это, як той байцы Крылова у квартет стараюцца памяняцца месцамі, каб лепш гралася, а вынік будзе ўсё той жа. Это нізкай якасці навчальная ўстанова, таму па ёй ніхто асабліва плакаць не будзе. Там магчыма проста скароціцца колькасць студэнтаў, скароціцца колькасць выкладчыкаў і ўсё, таму што на гістфак не ідуць людзі. Прафесія гісторыка сёння не патрэбная, а яшчэ з падрыхтоўкай гарадзенскай яшчэ больш. Усе добрыя гісторыкі, выпускнікі гістфака гарадзенскага, якіх я ведаю, сталі добрымі гісторыкамі насупраць гэтаму гістфаку. Там гадамі, дзесяцігоддзямі такія дэканы, як Чарапіца і Крэнь, селекцыянавалі выкладчыкаў, выбіралі тых найбольш лаяльных прарасейскіх, пракамуністычных, пралукашысцкіх і вычышчалі рэшту. Гэты гістфак трэба закрываць, усіх звальняць і па новай фармаваць, набіраць з выкладчыкаў новых.
Вось такі рашучы падыход у Алеся Краўцевіча, які ёсць выпускніком гістфака БДУ. Алесь, вось нядаўна пабачыла свет яшчэ адна твая кніга по гісторыі Вялікага княства Літоўскага, і ты апошнім часам ездзіш па краіне з прэзентацыямі, і гэта, як мне падаецца, ёсць добрым прыкладам для другіх айчынных аўтараў. Але вось у сацыяльных сетках гучаць такія параўнанні. Алесь Краўцевіч – беларускі Норман Дэвіс. Ён падобным чынам у свой спосаб і у свой метад інтэрпрэтуе гісторыю. А ў чым палягае гэты спосаб і гэты метад?
Ну, это перабольшанне, канешне, хаця завага трапная ў тым плане, што перанята нешта ад Нормана Дэвіса, напрыклад, з гэтай вялікай працы Еўропа яго, перанята гэты спосаб падавання дадатковай інфармацыі ў рамках. Гэта вельмі харошы спосаб, напрыклад, калі трапляецца некі тэрмін, які трэба патлумачыць, або трэба ўставіць некі дакумент, які пацвярджае тэзу, у рамцы ўстаўляецца тлумачэнне, напрыклад, Ганза. Што такое Ганза? Гэта саюз паўночна-нямецкіх там балтыйскіх гарадоў, ёсць тлумачэнне. Чытач, каторы не цікавіцца гэтым, або ведае, можа прапусціць чытаць далей. Гэта такі прыём ад Нормана Дэвіса. Але калі гаварыць пра задачу гэтай працы, то задача ставілася такая звыш, каб пашырыць як найбольш кола чытачоў і з манаграфіі навуковай зрабіць і падручнік, і кнігу для чытання.
Алесь, некалькі выданняў вытрымала твая папярэдняя кніга «Стварэнне Вялікага княства». Выйшла некалькі кніг і ў распачатай табою серыі «Жыццяпісы вялікіх князёў літоўскіх». Што новага адкрываеш ты вось у гэтай новай кнізе, якая, як і папярэдняя, карыстаецца вялікім попытам у чытачоў?
Ну, тая папярэдняя кніжка, та мая доктарская манаграфія «Стварэнне Вялікага княства Літоўскага», сюды ў эту кніжку вошлі асноўныя высновы, некаторыя часткі той працы. Яна тут займае, можа быць, 1-2 раздзельчыка. Всё-такі гэта кніжка – это синтэза. Першая ў Беларусі синтэза гісторыі Вялікага княства Літоўскага, якая будзе працягвацца ад пачатку, ну, колькі хопіць сілаў і часу. Ну, першая, можа быць, і перабольшанне сказана, бо ёсць синтэза, найбольш грунтоўная – это шасцітомная гісторыя Беларусі. Там другі том, потым третій том «Беларусь поруч у Речі Посполітої, але все-таки на вокалці там стоїть історія Білорусі. Тут на вокалці стоїть історія Великого князства Литовського. Це перша білоруська наукова монографія такого кшталту, до якої я йшов, ну, каля 10 годов. Коли говорить про цю серію життяпіс великих князів литовських, це такий літературно опрацьований оповід біографії господарів Великого князства Литовського, бо вони були люди з усіми властивими їм емоціями, ваганнями, діяннями, каханнями. І мені здається, що це так само цікаво читачам. Адрозніння цієї книжки від той серії «Життєпіс великих князів литовських», що тут все повинно бути обґрунтовано на криницях, на працях спеціальних і гэтак далей. Тут фантазії місця мало. Протяг обов'язково буде. Зараз я працюю над наступною книжкою, яка буде присвячена панованню, господаранню Альгерда і Кейстута. Як вона буде називатися, поглядим, ще не ведаю.
Трактовка ВКЛ розная у розных гісториків, навіть у айчинних, не кажучи про поляків чи литовців. Ровно 20 годов тому, коли не помиляюся, у 93-м годі у помежних гервятах була спроба домовитися з литовцями. Хіба сьогодні ті домови вже не актуальні? Так який він, сьогоднішній білоруський погляд на історію ВКЛ?
Домова не актуальна, хоча тоді можна зрозуміти литовських колегів. Білорусь отримала незалежність, країна в три рази більша за Литову, вона буде випрацьовувати свою концепцію. І вони були згодні домовлятися, хоча б почати зближення. Потім, коли прийшов Лукашенко, ця домовленість відпала. Коли говорити про погляд на Велике князство Литовське з білоруського пункту глядження, це однозначний. Це протяг традиції державності Білорусі від Полоцька і Туровського князства.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Гость Міхася Скобли, історик з Городні Аліс Кравцевич.
Але ж у наших слухачів, я думаю, нема ніякого сумнення, що Кравцевич – білорусоцентричний історик. Але скажіть, легко ось тумящати у собі, як дослідчику, патріотизм і об'єктивний погляд на ті чи інші події?
Дякую за це питання. Я тільки удокладню термін. Не білорусоцентричний, а суб'єктний. Білорусоцентричний – це значить центр бачиться в своїй країні. Вона лічиться найважнішою там в регіоні, в Європі і так далі. А суб'єктний історик – це той історик, який глядить на історію свою і інших країнов з пункту глядження рації стану свого народу. Це трошки розніця. Я не узвишаю свою історію над історією інших країнов. Коли говорить, як коректується, коригується патріотизм і наукова об'єктивність, я скажу, що я щасливий, що мої наукові виснови супадають з моїм патріотизмом. Я коли починав писати книжку про створення Великого князства Литовського, і коли протягував, скажу докладно, коли б я прийшов до виснови, що наші городи, Городню, Новоградок, Волковиск, Литовіс захопили, завоювали, я б це написав би. І шукав би, може бути, інших там слідів білоруськості в цій державі. Я маю чисте сумління. Моє об'єктивне відчування історії не суперечить моєму суб'єктивному патріотизму.
Невже ні разу не було ось такого відчування, що от дійсці наші протки повели себе не лепшим чином, і не возникало такого жадання не гэта дезавоювати?
Ні, ну, таких моментів шмат знаходиться у історії любого народу, не тільки білорусів. От я приведу такий приклад, щоб було ясно, як я роблю справу. Це нормально, коли є якісь недоговореності в історії, і можна двояке трактування, то треба трактувати на користь свого народу, своєї країни. І в цьому я не згаджаюся з колегами, які бояться покривдити сусідів. Якби чого сусіди не подумали, сусіди вже з подворка витягнули все, що можна, але якби і нічого дрянного про мене не подумали, тому не буду їх називати литовцями, вони це протестують супроти цього. Буду їх називати литовцями і так далі. От приклад конкретний. Погоня. Тільки в густинському літописі 17-го стагоддя написано, що Вітінь прийняв герб погоня. І змислі собі герб «Рицар на коні і жеракуть погоня». Ніби нема ранніших згадок. 13-го стагоддя, коли Вітінь панував, початок 14-го стагоддя. Але є ускосні дані, які цьому не суперечать. Наприклад, Дюсбург, орденський хроніст, пише, що такий-то год Вітовт у погоню за нашим військом собрав усіх мужчин, які були здольні до битви. Другий приклад. Вітінь проводить нараду з боярами, нападає орден Лондонский отряд, и он на раду заворочивая, и все собранные бояры идут в погоню за ворогом. Еще один вариант. На щагу погоня глядит на Захад, на орден. И отримливается, что есть ускосные данные, которые подтверждают эту версию 17-го стагодия, текст написанный в 17-м стагодии. Нема резких суперечностей, нема фактов, которые этому суперечить, тому я пишу в монографии, что по всей вероятности эту погоню принял Вичень. Вот это приклад патриотизму. Где тут науковая необъективность? Коли найдем документ, что это не Вичень зробил, что это зроблено позднее принята эта погоня, так и напишем.
Алесь, твои книги опошним часом выходят у недержавных выдавецтвах, и это сумно, коли державой не запотребованы таки доследчик. Чи нема у тебя отчувание, что за спиной пусто, что нема державного некого опирыща? Як у вогуле уплывая сегодняшняя ситуация в Украине на наше историописание?
А вот я бы не сказал бы, что держава не запотребуя моя праца. Вот книжка «Гедемін», дякуючи найперш хорошим иллюстрациям, она проставляла Беларусь в Астане на книжной выставе «Содружности незалежных держав». И она выиграла конкурс «Мастатства книги Беларуси 2013» у номинации «Арт-формат». Головный приз выдавцу уручил министр информации Пролятковский.
А лишь она вышла у приватном выдавецтве без копейки державной дотации, а держава просто ухапилася за выдатный продукт.
Так, это с одного боку сумная информация, с другого боку добрая информация. Мы выиграем конкуренцию у державных выдавецтв. Мы научились выживать в умовах коммерцийных, навод без поддержки державы. А уявляете, что будет, коли держава нам эту поддержку окажет? Мы тогда выживем, мы тогда не только выживем, але пустим паростки, и вельми шматлике паростки. Я скажу, что нема на фоне у этого всягульного пессимизму, мне его особливо нема шака, тому что я бачу затекавление людей историей. На прикладе в тем лику и моих прац. И в тем лику, что люди глядят Белсат, вот я там стипло удельничаю в одной историчной передаче на Белсаче, зараз на презентациях Витебску, Полоцку, человек 6 подыходила и дякавала за эту передачу. Сумно, что нас не допускают систему эдукации. Вот это сумно. Детей не дают выховывать нашим выкладчикам, контролируют выкладчиков в университетах. Так, потому что у нас система эдукации державная. Але мы выиграем в академичной науке. Мы выиграем у популяризации. Так что бой идет, и мы не отступаем. И перемога будет за нами.
Хотелось бы и на этом и закончить нашу передачу, але мне еще прихованное одно питание. У Витебску городские улады избираются усталевать помник князю Альгерду. Але почалися некие малоучамные протесты. Что б ты, як адмысловец, параю витебским уладам у этой ситуации?
Я бы параю витебским уладам робить свое, особливо не афишуючи. Тем более, что 2 дни назад я был в Витебску и бачу постамент, подконный помник. И пытал соседний музей у ратуши, для кого это? И они не ведали. Пытал у центра ремесла, и они докладно не могли сказать. Але написано сбоку на стене, что стену каменную возвел, а каменную стену витебскую возвел Альгерд. Я догадался, что это помник для Альгерда. И я думаю, что не глядя на всю эту метушню, это протесты, плынь этой российской, они поставят помник конный Альгерду, и это будет другий город в Украине, где стоит конный помник нашему князю, пасля Полоцка, где стоит конный пригожий помник Вячеславу Чародею. Это такой символ уластной незалежности, уластной державности, який сягая у середневечча.
Гостем Міхася Скоблы у вольной студии был историк, дослідник Великого князства Литовского Олесь Кравцевич.